Prognostický ústav
vysílá.
Vážení posluchači, vítejte u další epizody našeho podcastu, kde budeme řešit politický vývoj tohoto týdne a dohadovat se o tom, co se stane v týdnu příštím.
Tak dneska se nám tady sešly docela zajímavé události. Asi předně to, že fotograf Blesku dostal tip, že se pokoutně schází předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek s úřadujícím ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Tím, že Prymula v tomto týdnu přitvrdil ve svém boji s koronakrizí, bylo poměrně zvláštní, že by ty samá nařízení, které tak velkolepě představoval veřejnosti, sám porušoval. Co si o tom myslíš, Dominiku?
No, ještě možná, aby jsme dokončili shrnutí té situace, tak situace teď taková, že potom se to objevilo v Blesku, Babiš prohlásil téměř okamžitě, pár minut potom, co se to vyšlo najevo, že bude chtít Prymulu odvolat. Prymula nejdřív řekl, že pokud to bude veřejností, tak odstoupí. A nakonec odpoledne řekl, že odstupovat nebude a že Babiš ho bude muset odvolat, pokud bude chtít. A teďka akorát je odpoledne a Babiš už má zjevně nového kandidáta, zatím neřekl, kdo to je, a hraje se o to, co na to prezident Zeman a jestli toho nového kandidáta schválí a Prymulu odvolá.
Tak já bych se první podíval vlastně na to, co přitěžuje současnému ministru zdravotnictví v jeho snaze, řekněme se, udržet ve funkci. Hmm. Je to relativně nevyjasněný téma toho, co vlastně s Faltýnkem tam dělali. Proč se takhle scházeli? Proč se nescházeli vlastně na ministerstvu? Proč takhle pokoutně se vlastně dohadovali? Oni, Faltýnek to prezentoval, že vlastně se jednalo o to řešit příjezd amerických zdravotníků do České republiky během koronakrize, koordinace s nemocnicemi, koordinace dalších věcí ve poslanecké sněmovně z hlediska nouzového stavu a podobně. Ale reálně, co si budeme nalhávat, nepůsobí to moc věrohodně.
No jasně, zní to divně, protože tohle to nejsou věci, které potřebuješ řešit o půlnoci v zavřené restauraci na Vyšehradě.
Přesně tak. Nedává to z tohohle pohledu smysl. Mně první, co napadlo, jestli tam nešlo o nějaký kšeft, který třeba Faltýnek může organizovat, ale to jsou jenom spekulace. Takže je tam nějaký nevyjasněný pozadí celý té schůzky, o kterém nevíme. A druhý aspekt, který je ty výpovědi, proč se tam sešli, za jaký situace se sešli, kde se sešli, to se lišilo už od rána, tak jak jako vyspovídával respekt Romana Prymulu a Faltýnek se za to omlouval. Jo, už tam byly takový dost divný výpovědi.
Já jsem těch spekulací o tom, proč se tam vlastně sešli, co tam řešili, četl za ten den spoustu.
Která ti přišla nejzajímavější?
Nejzajímavější mi asi přišla ta, že vlastně tam neřešili nic a že Faltýnek tam vylákal Prymu a měl domluvený to, že ho tam vyfotí a že se objeví v Blesku, aby ho tím způsobem odstřel z funkce. Ale upřímně řečeno,
to je velmi konspirační, i na Českou republiku si myslím.
Což byla velmi konspirační, ale vlastně přijde mi, že tohleto, co tam řešili, se řeší spíš v takový té bublině novinářů a lidí, co se o to hodně zajímá, zajímají o to, o čem v té kauze jde na první dobrou, je to, že Prymula, a na těch fotkách to bylo vidět, porušil vlastní nařízení.
Určitě, jako
někdo, kdo by to dělat neměl. Což se mimochodem stalo už v řadě jiných zemí předtím, než se to stalo Prymulovi, a spoustu ministrů zdravotnictví a vládních činitelů takhle bylo odstřeleno. Ale prostě porušil jako to nařízení. A proti tomu jsem ozval ta bouře toho nesouhlasu, že je to, jako, že to popoláčství a pohrdání vlastními opatřeními. A mě na tom přijde jako zajímá otázka, jestli to vlastně lidem mimo média bude vadit. Protože mě jako první, co mě napadlo, bylo, že
Že to nikoho nepřekvapuje, že ty nahoře to ani nehrotěj tak.
Jednak tak, ale jednak jestli to jako lidi, a tím nemyslím jako novináři nebo lidi, co se tím žijou, ale prostě běžní voliče a třeba voliče ANO, jestli to jako někoho vůbec bude tak zajímat, že Primula šel v noci do nějaký restaurace na nějakou schůzku, to mi přijde, že je dost, jako, že by to pravděpodobně spoustu lidí udělal taky, kdyby tu měli možnost jít někam do zavření restaurace. Tak a jestli to není jako trochu bouře ve sklenici vody?
No, s tímhle bych asi Dominiku úplně nesouhlasil. To, jak se tomu nahrnula hned veškerá mediální pozornost, ať už zleva doprava na politickém spektru, všichni to vlastně tady tvrdě proti tomu vystupovali, i Tomio Okamura. Jako myslím si, že ve chvíli, kdy je to téma, ve kterém jako jeden muž všechny politické strany mají stejný názor, že je to špatně, že to špatně podporuje ty vládní nařízení v boji proti koronakrizi, tak si myslím, že to asi bouře ve sklenice vody, nemyslím si, no.
Jako špatně to určitě je a samozřejmě každý si v tu chvíli do toho rád šťoukne. Otázka je, jestli to vlastně jako, já jsem četl nějaký názory třeba na Twitteru, kde jako vlastně dost lidí se ptalo, jako o co jde, že zas taková tak velká věc, ano, je to jako, někdo, kdo by měl ultimátně ty nařízení dodržovat, je nedodržuje. Jestli je to vlastně dostatečně velký důvod pro to odvolat ministra zdravotnictví v největší, vlastně v nejkrizovějším momentu přicházející pandemie.
Dobrá otázka. Andrej Babiš v tomto případě měl ze těch špatných rozhodnutí obě špatný. Podržet Romana Primulu, schytat hejt za to, že ho podržel, pustit Romana Primulu a dát se v této krizové situace do hledání nového ministra zdravotnictví i s tou prvotní myšlenkou, že se to nemusí líbit Miloši Zemanovi. V tomhle ohledu si myslím, že Andrej Babiš prostě možná si ani neuvědomil, když okamžitě souhlasil s tím tlakem na tu rezignaci, co to v dané situaci bude znamenat. Protože teď v tenhle ten moment bychom tu stabilitu na ministerstvu zdravotnictví potřebovali možná víc než dobrý PR obraz toho ministra. No.
A zároveň minimálně zvenčí se Primula jevil doteď jako kompetentní nebo poměrně kompetentní ministr zdravotnictví.
A působil by tak na tebe i po téhle kauze, že je kompetentní? Bral bys to i přes to na ten prohřešek?
Asi by to úplně, no jako, asi ano, mně přišel poměrně kompetentní, jako z mého naprosto laického pohledu, mi přišel na to zvládání té pandemie relativně kompetentní i předtím, a myslím, že tady ta událost jeho kompetence nějak neovlivnila. Na druhou stranu, to, co se to ovlivnit může, je třeba to, jestli lidi budou nařizovat nařízení ve chvíli, kdy vidí, že ministr je sám nedodržel.
No, existuje poměrně vysoká pravděpodobnost, že takhle nad tím bude uvažovat i náš prezident, ve chvíli, kdy bude posuzovat celou tu situaci.
No, a já bych se posunul vlastně, nebo to, o čem tady se bavíme, je naše první otázka, naše první sázka, a to, jestli teda ministr Primula bude skutečně odvolán, nebo nebude odvolán. A jestli třeba, až se tady potkáme za týden, budeme mít stále ministra Primula nebo nějakého úplně jiného ministra.
Já zatím pracuju s tím scénářem, že Miloš Zeman to nakonec Andreju Babišovi rozmluví. Myslím si, že zatím to všechno k tomu spěje. Myslím si, že těch důvodů bude jakoby celá řada, většinou se z nich asi nedozvíme nikdy jako veřejnost. Ale myslím si, že Hrad nemá vlastně důvod žádný v tom odvolání ministra Primuly Babišovi vyhovět. A myslím si, že Miloš Zeman už může taky uvažovat nad tím, co bude dál, a říkat si, jestli Andrej v této krizi se tak strašně neschodí, tak strašně nestratí, protože lze očekávat, že tady ta krize s koronavirem prostě neodejde s novým ministrem zdravotnictví nebo s tím samým. A bude to vytvářet tlak na to, že Miloš Zeman začne uvažovat, a co kdyby tahle ta vláda vpadla? Třeba za 3 měsíce, někdy v lednu prostě po nějakém sjezdu nebo po nějakém dalším průseru. A teď najednou do dalších voleb já jsem šel z té pozice, že se mnou nová vláda skoro nebude chtít bavit a prostě jediný co, tak budu muset jmenovat výsledek nějakého premiéra, třeba ať už Bartoš nebo Fialu. A já budu jako kůl v plotě, tam stát vlastně, nebudu mít s nima žádnou aktivitu, protože mě nijak, nebudou se mnou chtít kamarádit jako socdemáci nebo Andrej. Jo, jestli nezačne Miloš Zeman uvažovat spíš o tom, jestli nepřišel čas minimálně na nějaký překlenovací období, třeba Andrej vydírat s tím, že by mohl třeba, řekněme, apelovat na komunisty, jestli tu vládu nechtějí schodit, socdemáky a nějakou úřední vládu třeba na nějakou dobu technokratů. Jo? Jo. Ta situace je tak nepřehledná, že by možná se dalo říct, že Andrej Babiš už není ten černý kůň toho Miloše Zemana, na který lze vždycky vsadit, všechno mu projde, má silný prostě tandem PR marketing, který všechno ustojí. Že najednou se může zdát jako lepší už od Andreje se začít držet pomalu dál a pracovat s tím, že třeba Andrej nemá 10 životů, jako 9 životů jako kočka.
Já souhlasím s tím, že ano, a Andrej Babiš se teďka za poprvé, asi možná za od té doby, co je v politice, se jeví jako, že začíná, už není ten nejsilnější možná, nebo aspoň se to tak zdá. Tohle to možná bude, možná je to klamný zdání a možná se ukáže, že třeba za rok toho dobou, že vlastně celá ta krize na výsledku ano, moc nic nezanechá. Ale co mi přijde, jako, pokud budeme vycházet z té tvojí teorie, tak jaký jiný možnosti by Zeman měl? Protože jako jeho dosavadní velký spojenec bylo ano.
Určitě.
A naopak posledních 7 let, nebo posledních víceméně od té doby, co je v úřadu, brutálně vystupoval proti všem opozičním stranám vlastně. A on tam jako nemá úplně jinou možnost, nějakou jinou loď přeskočit.
Ano, to je právě ta otázka. Jestli Miloš Zeman už hodněkrát v historii ukázal, že dokáže měnit názory, měnit pohledy na situaci, jak se mu to zrovna líbí tím machiavelistickým způsobem, prostě jak, kam vítr tam plášť. A je otázka, jestli teď se nedostáváme do stavu, kdy začne Miloš Zeman i se svým věkem, i se svým zdravím uvažovat, co je prostě pro mě lepší. Vsadit všechno furt na tu stejnou kartu a na to, že Andrej tady se mnou prostě v tomhle tandemu bude ty zbývající 3 roky toho mýho působení politického. Nebo začít se od Andreje pomalu držet dál a pomaličku jakoby se dostat do nějakého neutrálnějšího pohledu k ano. A z něj pak třeba do nějakého lepšího holportu i s potenciálně třeba těma jinýma stranama.
Já si ale nedokážu představit, jakýma jinýma stranama. Jako dokážu představit, že já nevím, no teďka nově vznikající bloky STAN a Pirátů nebo ODS a TOP 09
se
dojdou k nějakému jako spojenectví s Milošem Zemanem. To bylo přece absolutně
bylo by to absurdní. A nedokážu si to zatím představit. Myslím si, že jediná cesta
Miloše Zemana... Ale pro jejich voliče by to bylo nepřijatelné.
Že jediná cesta Miloše Zemana víc do politického středu od Andreje je zbavit se hradní party nejdřív. Protože skrze odstřelení prostě určitých lidí z hradu si dokážu představit, že by se mohla budovat cesta vlastně k těm ostatním stranám. Těžko budete Pirátovi vysvětlovat, že milionář potřebuje dál krást v kamenolomu, že jo? Jo, když tam pak bude jako... Jo, když se bude...
Já si tohle asi nedokážu představit.
Já si to zatím taky nedokážu představit, ale nedokážu si ani představit, že Miloš Zeman, který většinou kouká za 3 rohy, se říká, takže by furt věřil, že Andrej je neporazitelný, když vidí, jak se to teď sype. Už mu to muselo napadnout, že možná, že blížíme se i k nějakému pádu vlády. Jako ve chvíli, kdy KSČM prostě uvidí, jak se ta situace dál eskaluje, výměna prostě jejího vedení. Tak od toho minulého vlastně podcastu, který jsme nahrávali, kde jsme řešili, jak se to tady, že vlastně ano, je v silné pozici, tak jako pozice Andreje Babiše, který je totálně vyčerpaný prostě z toho, jak chaoticky řídí vládu, jsme se dostali do stavu, že už jeho pozice nám tak silná prostě nepřijde. A to stačily 2 týdny vlastně, nebo týden a půl.
Je to tak, no, je to tak. A já mu teda nezávidím jeho pozici, protože...
Já taky nevím.
Jako být premiér vlády, která se potýká s tak jako těžkou situací, jako máme, a víme, že ta situace bude ještě mnohem těžší.
Ale hlavně se mu, jakoby, když odmyslíme to, jak kritická je vlastně situace našeho zdravotnictví a náporu na toho, na ten systém, a vrátíme se zpátky do té politiky, tak se mu i drolí poměrně ta podpora těch politických stran, na který je ta 101 partajní záležitost postavená. Jako, já tam ne, socdem teď strašně tlačí na to, aby Primulu za to odvolali, za to, že to porušil. Nedokážu si představit, že by socdemáci jako chtěli ještě tolerovat tolikrát nějakou věc, která jim úplně do očí bije. Jo, uvedu teď konkrétní příklad, kdyby Zeman prostě se rozhodl Primulu neodvolat, tak Hamáček z toho asi nebude úplně nadšený, protože...
No, já si myslím, že si asi obrkážeme vypovědět hodně momentů, kdy no. To vypadalo, že ČSSD rozhodně si něco nenechá líbit, zejména od pana prezidenta, a vždycky si to líbit nechala. Takže tady by na to, ano,
říkám, jsme po průserových krajských volbách.
Dneska předseda Hamáček prohlásil, že prostě to je
černá
čára, přes kterou tak nejde, ale tohleto už říká poslední 4 roky a zatím to nikdy nic nedodržel.
Já jenom říkám, nepřestávají mít tyhle ty strany co ztratit, protože je jasný, že se do té sněmovny stejně nedostanou. Můžou se na to Alamo, za který nejdou, doteď se dostávali za to Alamo, tak se najednou už nebudou...
Bavíme se o ČSSD.
Bavíme se o ČSSD, ale i o Komanči.
Ale ČSSD ví, že... Jak, Komanči jsou trochu mimo, podle mě tím, že nejsou ve vládě, ale ČSSD...
Ale nechtějí teď schválit ten rozpočet a ukazuje to, že, ta, že v této chaotické krizi tady ta 101 možná není ani už.
No já myslím, že ČSSD jako ví už poslední třeba 2 roky minimálně, že jede k útesu a odmítá zabočit doleva nebo doprava a jede a počítá s tím, no všichni ví, oni v té straně, všichni, co to pozorují zvenku, vidí, že prostě z toho útesu musí spadnout, pokud pojede dál. A za ty 2 roky třeba poslední, kdy je to všem jasný, tak nebyli schopní, ať těch příležitostí měli dost, nebyli schopní z toho směru vybočit. Ať už tím, že by se vzepřeli, odešli z vlády, nebo by se vzepřeli prezidentovi, tak to nezvládli. A zrovna my dva jsme si v našich debatách mnohokrát říkali, že teďka už to přece musí udělat. A ještě, když navíc musí vědět, že jejím preferencím nepomáhá to, že v té vládě s Andrejem Babišem
zůstává. Dobře, ale teď jsme ještě zase v jiný situaci než v minulosti. Tady jsme opravdu v situaci rozkladu důvěry vůbec v nějaký stát skrze prostě epidemiologickou situaci, která, buďme upřímní, každý den je spíš horší než lepší. A lokální vrchol stále daleko pravděpodobně.
No takhle, já si myslím, že kdyby třeba teďka ČSSD položilo vládu uprostřed pandemie, kdy každý den bouráme nový rekordy a aktuálních nových
tak
případů.
Tak by to určitě nepomohlo.
Tak si podepíše to, že se v příštích volbách nedostane do parlamentu. Protože to jim nikdo nezapomene. To je stejný, jako už jsme taky pamětníci, můžeme si připomenout Jiřího Paroubka, který schodil vládu při evropském předsednictví, což nebyla ani zdaleka tak vypjatá situace, ano, jako je teďka. A nevyplatilo se mu to vůbec.
Sem já právě mířím. Ono teď je možný, že to nakonec ČSSD s nima nějak dovládne. Ale je taky klidně možný, že Hamáčkova parta si počká, až se přežine vůbec to nejhorší a ta situace se trochu stabilizuje a začnou o tom reálně uvažovat. Jako ve chvíli, kdyby se teď v těchto 2-3 týdnech mělo hlasovat o důvěře vládě, já si myslím, že poprvé za ty roky by to Andrej jistý neměl. Opravdu si to myslím, protože i ty Okamurovy hlasy by se možná nechtěli třeba spálit jakoby s tím marazmem vládním. Dokážu si prostě představit, že i ve výměnou za nějaký trafiky, prebendy, pašalíky, tak by to teď poprvé za ty roky Andrej neměl úplně jednoznačně.
Takhle, já si myslím, že by hlavně hlasování o důvěře vládě být neměl, protože...
To je jiná otázka, to já si taky myslím, že ne.
Jako politika, nemyslím vlády... z toho důvodu, že jako politika je jedna věc, čeho já bych se třeba obával, je prostě rok před... Pokud by padla vláda, měli bychom tak dovolit, kdyby byla úřednická vláda jmenovaná prezidentem, která by v jeho druhým volebním mandátu mohla být poměrně nebezpečná ve chvíli, kdy se tady...
To schvaluje jako... jaderná oprava jaderný elektrárny.
A spoustu dalších věcí. To je jako poměrně citlivý období a já doufám, že si tyhle ty věci třeba předseda ODS Fiala, který o tom mluvil, uvědomuje, že to prostě, že ano, jasně, že jako chce nějak vyjádřit svoje jako opoziční nespokojení s vládou Andreje Babiše, ale nahradit jí vládou Miloše Zemana fakt nechce.
Dobře, já teda, když se na to jako podívám v tenhle ten moment, tak tady vidím hned několik věcí, za který může chtít Miloš Zeman minimálně třeba vyobchodovat toho Primulu. Vidím třeba odvolání Koudelky z té bisky. Jo, Andrej, chceš novýho ministra zdravotnictví, protože tě Primula zklamá, protože to narušilo důvěru. Miloš Zeman na to nekouká, co je dobrý pro tu zemi, na to kouká, co je dobrý pro něj, pro jeho zájmy.
Hmm.
Já si dokážu představit, že určitě nějaký obchod bude muset proběhnout, protože už v minulosti, a to je mimochodem poměrně zábavný, Andrejovi už několikrát za něco Miloš Zeman slíbil, že vyznamená Koudelku, pak to nikdy nedodržel. A teď se ta věc bude opakovat. Možná teď poprvé by mohl Andrej Babiš to udělat naopak a nechat nejdřív si zaplatit a pak svoje slovo nedodržet.
No, Andrej Babiš je teďka v situaci, když je, ve který jo, ČSSD je mnohokrát předtím a to v té, že potřebuje něco od Miloše Zemana a z nějakého důvodu ty politické strany, ty šéfové vždycky, ač by se jako zvenku to jevilo, že je to minimálně 50 na 50 a každý toho druhého trochu drží v hrsti, tak se vždycky ty politické strany nechají manévrovat do té situace, kdy jsou, kdy mají tu slabší ruku.
Je to pravda. Miloši Zemanovi se daří vždycky vyhrát na té bitvě o výměnu ministra. Vlastně hrozně moc většinou, jakoby, na relativně
malé věci. Je to tak. A přitom zrovna, co se týče odvolání ministra, tak je to v ústavě naprosto jasný, jenom tam stejně jako v jiných případech chybí ta časová lhůta, nebo ten deadline, tam je napsáno, že prezident to udělá, nebo musí udělat, a není tam napsaný kdy, což už bylo použito prezidentem mnohokrát předtím.
Dobře, pojďme teda k jádru věci. Ty si teda myslíš, nebo se spíš zastáváš tu pozici, že Miloš Zeman vyhoví Andreji Babišovi v téhle situaci?
Já myslím, že jo. Dobře. Myslím, že příští pátek už
budeme mít jinýho ministra.
Roman Primula bude ministr zdravotnictví.
OK, já si myslím, že se na tom můžeme vrtat poměrně díl. Myslím si, že Miloš Zeman nemá žádný důvod Primulu odvolávat. Že bude, úplně vidím ten rozhovor, kde říká, ale když jste slyšeli pana ministra zdravotnictví, byli tam řešit něco a dodrželi tamto, nic neporušili, já jsem ty důvody neviděl.
Restaurací jenom prošel.
Já za sebe si, nebo takhle, já si to opravdu dokážu představit, jenom když by to bylo hodně výhodný pro Miloše Zemana, že mu ustoupí. Jo? Nedokážu si představit, co by bylo výměnou za to. Babe Odra už je schválena.
Ty si myslíš, že Primula nebude odvolán jako nikdy, nebo aspoň ne jako třeba...
Myslím si, že ve chvíli, kdy nechce a tu rezignaci sám nepodá,
aha,
tak si myslím, že ho Miloš Zeman podrží.
Takže ty myslíš, že tady že ho budeme mít třeba minulé do Vánoc? V roce 2030...
Myslím si, že dokud bude pandemická situace...
Sáskový kanceláře, postavme takhle, sáskový kanceláře, teďka vypisují sázky na to, jestli 31.12. bude Roman Primula ministr zdravotnictví, nebo ano nebo ne. Já říkám, že ne.
Já říkám, že jo.
Dobře. Tak.
Výborný.
To je první naše sázka. Druhá naše sázka je, a to je podle mě velmi těžký zhodnotit, ale je to velmi zajímavý, jak se tohleto všechno, co se teďka právě děje, podepíše na, a to je samozřejmě těžká prognoza a víc naprostý střílení do vzduchu, ale jak se to může podepsat na volebních preferencích a případně volebních výsledcích na podzim příštího roku?
No, já už jsem to říkal možná v minulosti v našem podcastu, já si myslím, že Andrej Babiš čím víc jako bude blíž tý zdi, ve který se okolo něj jako stahuje smyčka, tak může začít být jakoby agresivnější a nebezpečnější. Ve chvíli, kdy jednoho dne skončí to řešení s tím auditem, jestli je tam střet zájmů v oblasti Agrofertu nebo není, v situaci, kdy ty preference prostě klesají dolů, ve chvíli, kdy už není možná ani jasný, jestli by Miloš Zeman ho za každou cenu mohl jmenovat příští rok. V situaci, kdy je tam celá řada kauz v šetření, stále se neví, jestli třeba se i Čapí hnízdo někam neposune. A do toho ten koronavirus, já si myslím, že nás čeká období, ve kterém Andrej Babiš ještě víc zatlačí na výsledek. Pravděpodobně se ještě bude muset víc asi nějak vyhranit proti Evropské unii. Myslím si, že se bude muset dostat do pozice, ve který opravdu ohrozí ještě víc hlasy Okamury, víc hlasy Socdem, víc hlasy komunistů. Buďme upřímní, on nemá z té druhé strany kde brát. po téhle koronakrizi určitě není pravděpodobný, že by byl schopný přesvědčit nějaký voliče z té druhé strany. On bude muset ještě víc luxovat, aby si udržel šanci na to být znova jmenovaný. Protože když nebude znova jmenovaný, riskuje, že bude trestně stíhaný. A možná skončí opravdu u soudu. Takže ten půd sebezáchovy podle mě začne v příštích měsících hrát úplně první housle. No.
No, to je otázka. Já si myslím, že ty kauzy nebudou hrát příštích volbách vůbec roli. Že se nikam neposunou a že už dneska na ně všichni zapomněli a
dobře.
Potom se tady budeme mít...
Ale EKčko zapomnělo na ten audit, na, ten, na, ty, na to řízení, jestli je ve střetu zájmu nebo ne.
Tak to nějakým způsobem běží asi, ale já už jsem o tom neslyšel v médiích.
Já jsem slyšel, že to během toho podzimu se to zase má posunout někam dál.
Dva roky. No, já si myslím, že... No, okej. Okay. Kdyby se koronavirus nikdy nestal, tak je možný, že to bude téma. Je to možný, že to bude téma, který jako bude důležitý. Ačkoliv si to nemyslím, že myslím, že ty kauzy obecně už ani předtím žádný vliv moc velký neměly jako na ten
volbu. Já nekoukám z pohledu volebního výsledku. Já se na to koukám z pohledu toho, že Andrej Babiš by si například musel jakoby vybrat, jestli chce být premiérem nebo vlastnit Agrofert. Ty banky, které mají uvěrují vlastně Agrofert, tak vždycky posuzují, kdo za tím jakoby stojí, kdo je ten beneficient, kdo je teda ten akcionář, kdo je ten vlastník. A ve chvíli, kdy se nad Babišem bude ta smyčka utahovat z hlediska jakoby víc věcí a bude hrozit, že by ty dotace do toho Agrofertu přestaly týct tak, jak to hospodaření je postavené, tak vlastně ty banky by mohly začít třeba chtít všechny ty úvěry radši splatit třeba dřív.
No,
ale to taky vytvoří na Andreje tlak a bude si říkat, no, můžu to ustát jako premiér i vlastník Agrofertu.
Řekněme si, že volby do parlamentní, do poslanecké sněmovny jsou za rok. Tyhle ty kauzy běží už kolik, 4 roky třeba možná a zatím se nikam neposunuli. Volby jsou za rok a do voleb nám tady bude běžet pandemie. Já jsem jako dost jistý tím, že tyhle ty kauzy nebudou hrát, že se nikam neposunou za tu dobu a nebudou hrát moc velkou roli. Myslím, že to, co bude rozhodovat příští volby je, že bude pravděpodobně končit pandemie nebo jako doznívat a budeme tady mít asi slušnou ekonomickou krizi.
Tak samozřejmě, určitě je jasný, že v tenhle ten moment vláda dotuje desítky tisíc pracovních míst, které už dávno zanikly. Pravděpodobně řada těch míst už byla možná mrtvá někdy v květnu, v červnu, ale furt se to dál nějak přenášelo. Je klidně možný, že se tu bude muset řešit celá řada prostě dluhů spousty lidí, který díky prostě pandemii najednou jako ty jejich business modely, kde bylo spousta úvěrů vůbec. Není prostě reální, že je splatějí. A budou, táhli by se s těma lidma, bude možná potřeba jednat s bankama o nějakých, jakoby, řekněme, řešeních, restrukturalizacích těch dluhových pastí, protože v rámci sociálního smíru není asi zrovna populární být vládou, která krom těch milion lidí, co už byly teď v exekucích, do toho systému navrtala dalších 150 tisíc živnostníků třeba. Jo?
Což je mimochodem zajímavá jako úvaha, kterou jsem viděl jsem na to taky nějaký reakce, na to, že pokud by Andrej Babiš prohrál v příštích volbách a nebyl schopný složit vládu a místo toho by vznikla vláda složená opozicí, tak by pravděpodobně nastoupila ve chvíli, kdy tady bude těžká ekonomická krize a tu by musela řešit vláda, která by byla jako dost pravicová pravděpodobně, což asi nevadí. Ale za druhý tak jako dost ekonomicky a ideologicky...
Viděli jsme to v celý řadě let minulosti, ty pravicové vlády vždycky vyžraly ty doby prostě po těch rozhazovačných. Jestli si fakt něco jako myslím, tak pro vlády se socdem je čas jít od toho. Teď by přesně, vychází to zase výborně. Jsme zadlužený, bude potřeba to střednědobě konsolidovat, bude střednědobě potřeba uvádět různé reformy bolestivý třeba. Zase z toho jakoby sociemáci výjdou zrovna v ten moment, kdy možná se v toho nemusí utočit.
Na druhou stranu já bych rád viděl právě ČSSD, jak by se chovala v situaci, kdy nebude mít na rozdávání, ale bude naopak muset řešit Dost jako nepříjemný třeba sociální problémy.
Tak já myslím, že Hamáček to teď na webovkách ČSSD řekl dost jasně. Je čas danit banky, je čas danit velké korporace a tím se všechno vyřeší. Hmm. Jenom stačí přece do té kasy dodat prachy.
To to říkají už dlouho, no.
Ale on to teď zopakoval, to je teď minulý týden, znova se vyjádřil ke střednědobým prostě rozpočtu a řekl, řešení je jediný, já tam nic jiného tam nevidím, jenom prostě zdanit ty banky, no.
Tak je lepší než říct, že ta otázka, kde na to vzít, je plytká a není potřeba jí řešit.
To je pravda, no. Jak říkám, za mě já tam vidím prostě v tom příštím roce obrovský tlak na Andreje Babiše, kde prostě Andrej Babiš se blíží do stavu, kdy si bude muset vybrat, jestli přežije Agrofert nebo on jako premiér. Protože já si nedokážu představit, že v situaci, kdyby mu začaly padat preference, měl by jakoby daleko menší prostě třeba do budoucna menší politický vliv na tu státní správu, která ty dotace prostě proplácí a kde jsou ty veřejné zakázky pro celý ten koncern, že by ty banky prostě řekly, my věříme, že to splatíte takhle, jak to je. Já si myslím, že by na něj vytvořily ty banky daleko větší prostě stres. Myslím si, že Agrofert bude vždycky na prvním místě pro Andreje Babiše, protože ano, založil v roce 2011, tuším, ale Agrofert založil ve 92., v 91., Je to prostě jeho dítě, je to jeho všechno.
No, ten vznik byl jako složitý.
Ale bylo to na začátku 90. let, tuším, jako, takže...
Já nevím, jestli to byl Agrofert přímo, protože on postupně jak slučoval jako různý no. privatizovaný firmy.
To bychom mohli někdy udělat díl, jakoby, když se podíváme, jak se nám tady Andrej vlastně vzal. To je vůbec zajímavý.
Což je zajímavý, no, jako tak o tom napsal, o tom je dobrá kniha od Kmenty.
Předpokládám ale, že všichni naši posluchači neslyšeli. Nečetli.
To je zásadní chyba.
Ne, prostě chci říct, že si myslím, že Andrej bude s Agrofertem pod tlakem. To je můj point. Hmm. Zatím si stojím. Myslím si, že je to pro něj hrozně důležitý, jestli Agrofert přežije. A myslím, že se dostává do situace, kdyby tomu nemuselo být, pokud by ztratil politický vliv.
No, uvidíme, no. No a asi poslední věc... kterou můžeme zmínit, ač ji vůbec nerozumíme, ne, že bychom rozuměli něčemu jinému, o čem se bavíme, ale poslední věc je ta samotná jako epidemiologická situace a pandemie, kterou tady máme, protože se nám překvapivě povedlo, myslím, že z nás dvou jsem to byl já, kdo správně odhadnul, že bude lockdown.
Já si myslím, že oba jsme měli trochu pravdu, já jsem furt opakoval, že si myslím, že to bude částečnější, že to bude, já jsem věřil na tu salámovou metodu, že nám budou jako pomalu tu svobodu ukrajovat, jak se ta situace bude zhoršovat. A ty si říkal, že se dostane do toho lockdownu. A já jsem jako věřil v to, že to bude taková light verze víc, jakoby. Tak teď už to light verze není, to uznávám.
No ono jako vlastně paradoxně se, nebo ukázalo se zajímavě, že lockdown nemá žádnou přesnou definici, takže nikdo nemůže říct, že něco lockdown je nebo není, což si jako doteď nikdo moc neuvědomil. A zároveň, když vláda odmítá říct, že něco, nebo odmítá nazvat svoje opatření lockdownem, tak je těžký říct, jestli to lockdown je nebo ne. Protože pořád by šlo ještě přitvrdit a zavést třeba zákaz vycházení.
Přesto si myslím, že lze mluvit, že jsme tu ekonomickou a společenskou aktivitu utlumili jako už dost významně. Už jsme poměrně jakoby daleko v těch restrikcích už jakoby...
Už nejde moc...
Není už o tolik kam přidat.
Prostor je minimální.
A myslím, že platí, že jsme na to šli postupně a že vláda se celou dobu, ty poslední, řekněme, 3-4 týdny snažila se vyhnout dalšímu a dalšímu opatření tím, že zaváděla jenom některý. Hmm. Minulé byly například kadeřnictví zavřený daleko dřív, když to tak řeknu. Jo? Takže určitě, Dominiku, myslím, že výborný výkon.
No a kam si myslíš, že se suneme teďka? Myslíme si, že nás čeká to, co mimochodem dneska vyhlásili na Slovensku, že je jako nejtvrdší lockdown, zavřený úplně všechno, ani lidi nesmí vycházet z domu. Bude třeba jako ve Francii zákaz vycházení večer, nebo nějaká, ještě je ta úplně nejtvrdší verze, kde se všechno zaškrtí.
To je otázkou. Ve chvíli, kdy nemáme vyjasněný, kdo vlastně ministerstvo zdravotnictví povede, příštích dnech, kdy se situace může zase zhoršit, těžko říct. Na ten moment není jasný, kdo bude nařizovat ty případné další opatření v rámci zastavování koronaviru. Takže já bych se zatím klonil, že teď třeba pár dní se nic nestane.
Na čemž by asi nemělo záležet. Těžko tam přijde někdo, kdo řekne, Hele, dle mého zazvodlik nejde, jako nemusíme to s těmi opatřeními přehánět.
Jasně, ale asi nedokážu se zároveň v této krizové situaci představit, že to bude chtít ještě Primula navrhovat, dokud nebude mít potvrzený, že v té funkci třeba zůstává.
Jo, což je dobrý point. Mimochodem, to, co mi přijde zajímavé, je, že a co myslím, možná už jsem to v nějakých podcastech říkal, ale myslím si, že to pořád platí, že jsme jako Česko fakt jenom zhruba o týden nebo o dva týdny napřed, ale že to, co zažíváme teďka, a to, že ta druhá vlna je mnohem horší než ta první, se bude do velký, jako značný míry opakovat všude v Evropě.
Já stále věřím, že ty lokální vrcholy máme dalece před sebou. Nemyslím si, že zatím začala v České republice nějaká významná zima a počasí, ve kterém by ty sezónní chřipky dorazily. Myslím si, že opravdu to fakt velký vytížení toho systému zdravotního máme spíš před sebou, že už bychom ho prodělávali. Myslím si, že ten rekord okolo 15 000 lidí za den, že ještě budeme bítovat párkrát, myslím, že ano.
Je to možný, no.
Jo. Ale nevidím důvod, proč zrovna teď na konci října už bychom měli to nejhorší do sebou.
Jasně, ale to jsem chtěl říct je spíš to, že se tady se často mluví o tom, že je to kvůli tomu, že jsme jako dobře zvládli tu první vlnu, takže jsme neměli tu motivaci to zaškrtit dřív a nezvládáme teďka tu druhou vlnu. Ale třeba, když se člověk koukne na číslo v Británii, což naši posluchači můžou udělat, tak já jsem skoro koností byl v Británii na jaře, a ne místo v Česku, a tam to zvládli hodně špatně, zavedli tvrdý lockdown, který měli extrémně dlouho, mnohem díl než my tady, přes léto měli taky opatření. A stejně dneska počty denních nárůstů, který tam mají, jsou zhruba jako na trojnásobku těch maximálních nárůstů nebo počtů, který tam měli na jaře, což je stejná situace jako u nás. Pointa toho, co říkám, je, že si myslím, že Česko nebude jediná země, která na tom je takhle špatně.
Určitě. Myslím si, že začíná být, nebo z mýho pohledu ekonomického je jasný, že ta jako víra, že v té Evropě zažijeme to oživení ve stylu V, se vytrácí hrozně rychle, tady ta realita. Myslím si, že naopak se to začíná opravdu spíš blížit daleko ostřejší variantě toho roku 2009 až 2011, kdy vlastně nejdřív ta ekonomika řachla na podzim, zima 2009 pořádně. A pak se to vlastně vrátilo 2011, 2012 úplně stejně. Myslím si, že ta ekonomická důvěra podnikatelská začíná být hodně narušena, asi zejména v těch službách, v tom průmyslu tolik ne. Třeba Čína jede poměrně dobře teď ekonomicky, tím pádem odbírá spoustu věcí a tady to spíš té světové ekonomice pomáhá. Ale myslím si, že ano, Evropa v tenhle ten moment prožívá deja vu z toho jara. Ta situace se jako zhoršuje všude, Itálie teď měla taky obrovské čísla. A myslím si, že tomu i v tom jakoby vlastně mezi tím třetím a čtvrtým kvartálem 2020 nebudeme jediný, kdo to shutdownuje jako pořádně. Naopak, no, přibývat těch států a nelze očekávat, že se to v dohledné době zlepší. To čekání na vakcínu může být jako dlouhý poměrně. No.
Já bych řekl, že nás čeká tvrdá a těžká zima.
Jak v Rusku. Dobře, jak bychom to uzavřeli s nějakou jakoby sáskou?
Nějak jako pozitivně, na pozitivnější.
No,
můžeme se
jak říkal Donald Trump, už jenom pár týdnů a máme vakcínu.
Já. Můžeme se vsadit, jestli rok 2021 bude lepší než rok 2020.
Myslím si, že třetí, čtvrtý kvartál 2021 už bude docela dobrý.
Ekonomicky. Já jsem myslel obecně.
Obecně. No tak je to... Jestli, je to těžký rok.
Rok 2020 je mím toho, jak jako how bad can things get. A jestli jako jestli se ten trend obrátí v příštím roce, bude to zase jako nejlepší rok dnešních životů, nebo to
záleží jak to posuzuješ, protože jedna věc je vyrovnat se s tím epidemiologicky, nějakým způsobem teda zachránit ty zdravotní kapacity a ten zdravotní systém jako takovej. A druhá věc je ten ekonomický následek, který budeme ale jako vyžírat spíš v tom příštím roce. Takže záleží, jak to bereš jako lepší. Asi zdravotně už to možná bude lepší příští rok, ale ekonomicky nás čeká opravdu těžký období. Jako teprve příští rok, až jakoby se ukáže, který ty pracovní místa už dávno nejsou. Jo, jako ta konsolidace střednědobá pak bude velmi tvrdá.
Já jsem to právě nemyslel zdravotně, jenom a kvůli tomu si myslím, že bude pravděpodobně ještě horší. Obecně jako ekonomicky i politicky. A společensky asi myslím, že rok 2021 bude znatelně horší než rok 2020, nejenom u nás, ale tak nějak obecně všude po světě.
No, budeme se muset všichni radovat z těch maličkostí.
Budeme se, víc. Přesně tak, musíme si užívat maličkosti v každodenním životě. A to přejeme i vám, naši posluchači. Můžete si užívat například pravidelné epizody našeho podcastu Prognostický ústav.
Já bych ještě naše posluchače nalákal, ještě to není stoprocentně potvrzený, ale příští díl bude speciální.
A je to pravda.
Chceme se podělit s vámi o zajímavé rozhovory s lidmi, kteří zastupují uměleckou sféru v České republice. Mm-hmm. Máme tam vyhlídlý zástupce ať už divadelního, ale i hudebního průmyslu. Těšíme se na to, že vám to budeme moct ukázat.
A představit, jak vlastně dopadá současná krize na to, co přináší světlo do našich životů, neboli kulturu.
Každopádně, zůstaňte s námi.
A v mezičase Prognostický ústav
vysílá.